ফিভার প্রস্তুতি বোস, কারণ সে আজও জীবিত।
আগের পর্ব আমাদের আভাস দিয়েছিল কিভাবে ভারতীয় রাজনীতির পরিবেশ জটিল হয়ে উঠছিল। বাইরে যুদ্ধ চলছিল ব্রিটিশদের সঙ্গে, তার সঙ্গে এবার গান্ধীজির কিছু অ্যাকশন নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও সুভাষচন্দ্র বোস যেভাবে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিলেন, গান্ধীজি সে পথে হারছিলেন না। আর তাই তো বিবাদ, অসন্তোষ, হতাশা। হতাশা আরও বাড়ল যখন গান্ধীজি প্রকাশ্যেই বাঙালিদের প্রতি নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করলেন।
মুঝে ইয়ে আশা নেই থি আপ সবসে, সচ কহু তো বিলকুল ভি আচ্ছা নেই লগা। সারে দেশ মে জব হর কোই খাদি উৎপাদন মে লগে হুয়ে হ্যায়, ওহাঁ বঙ্গাল মে ইয়ে হালত কিউঁ? ওয়াই? आप सबको अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि स्वयं खादी उत्पादन करना इस आंदोलन का एक जरूरी हिस्सा है। अरे ये मेरी कोई ऊट पटांग मांग नहीं है आपसे, मैं खुद भी ये काम कर रहा हूं और आशा रखता हूं कि आप सब भी ये करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को समझना पड़ेगा कि मैं आपसे ये विनती क्यों कर रहा हूं। अगर वो आप समझ ना पाए और सिर्फ मेरे कहने पर ये काम करते रहें तो आपसे गलतियां होती रहेंगी। पहले समझें फिर करें, और अगर आप ये ना समझ पाए तो ना करें। मुझे तो लगता है कि बंगाल के लोग, माफ कीजिएगा, पर अभी भी सोए हुए हैं। उन्हें अब भी मेरे विचार, मेरे भावनाएं ठीक तरह से मालूम नहीं है, ठीक तरह से समझ नहीं पाए हैं शायद।
ये सब की बोलचन की गांधी जी, बांगलीरा सोए आछे माने ताहले जिगेटा के आछे सुनी?
और अगर आप ये सब नहीं समझ पाते हैं या नहीं समझना चाहते हैं तो फिर मुझे कोई दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा। अगर इस काम के लिए मुझे सारे बंगाल में एक भी वॉलंटियर नहीं मिलता, कोई भी नहीं मिलता, तो फिर उन सबको मेरे विचार से बंगाल की खाड़ी में जाके डूब जाना चाहिए, ताकि उनकी जगह कुछ काबिल, मेहनती, स्वयं सेवक आ सकें और देश के हित के लिए कुछ कर सकें।
ये सब की होच्छे टा की? आमादेर की पेयेछेन की उनी? বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেবেন, খেলার পুতুল লাগি আমরা?
এটা কি বলছেন আপনি গান্ধীজি? বাংলার মানুষকে এমন বলছেন?
আপনাকে এই কথা ফিরিয়ে নিতে হবে, এই অপমান কিছুতেই আমরা সহ্য করব না।
শান্ত 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 হয়ে যায়, আপ সবই প্লিজ, আপ সবই শান্ত হয়ে যায়। মে অভি ভি হৌসলা নেহি হারুঙ্গা, বচন দেতা হুঁ মে, ক্যোঁকি অব ভি মুঝে আশা হ্যায় কি জিস ঘড়ি বঙ্গাল নীন্দ সে জাগেগি उस दिन से वो किसी से भी मात नहीं खाएगी, किसी से भी हारेगी नहीं, बाकी सबको पीछे छोड़ जाएगी। अब इंतजार है तो बस उसी दिन का।
गांधी जी की कथा सुने एगिए एलें स्वयं रवींद्रनाथ ठाकुर, जखन गोटा देश गांधी जी खादी उत्पादन करार ए नीति एक वाक्य मेने निये छिलो, तखन रवींद्रनाथ ठाकुर तार कंठ तुले बोलें,
আমার মনে হয় না এসব করে বিশেষ সুবিধে হবে আমাদের। গান্ধীজি বলছেন সবাইকে চরকা কাটতে। আমার প্রশ্ন, কি হবে এ করে? এর কি আদৌ কোনো অর্থনৈতিক যুক্তি আছে সেটা আগে যাচাই করতে হবে তো। তা না করে অন্ধের মতো এ কাজ করতে বলা মোটেই ঠিক নয়। গান্ধীজি যা মনে করে এসব করতে অনুরোধ জানাচ্ছেন সবাইকে, তা নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই। উনি ভালো বুঝে শুনেই এ কথা বলছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু এদেশের কোটি কোটি মানুষ কি এর আসল মানে বুঝছেন? সেটা আগে তাদের ভালো করে বোঝানো কি তার দায়িত্ব নয়? এখন যা হচ্ছে তা হলো গান্ধীজির প্রতি অন্ধ ভক্তি দেখানো। এমন করে কোনো আন্দোলন এগিয়ে যেতে পারে না। আমাদের এও ভাবতে হবে যে বিদেশি সব কিছু বর্জন করেই কি আমরা এগিয়ে যেতে পারব। আমার ঘোর সন্দেহ আছে।
ফিভার প্রস্তুতি বোস, কারণ সে আজও জীবিত।